Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հրադադարի խախտման հետևանքով Արցախում երկու զինծառայող է վիրավորվել։ Ստեփանակերտը մտավախություն ունի, որ Բաքուն հող է նախապատրաստում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհն իր վերահսկողության տակ առնելու համար։ ՀԱՊԿ-ը Երևանին օգնություն առաջարկել է, հայտարարում է ռազմական դաշինքի ղեկավարությունը, ի պատասխան Երևանը շարունակում է ռազմաքաղաքական գնահատական պահանջել Ադրբեջանի գործողություններին։ Ինչն է զայրացրել վարչապետ Փաշինյանի ավտոշարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել ծեծկրտուքի, որի հետևանքով երկու քաղաքացի հայտնվել է հիվանդանոցում։ Էրդողանը կրկին հայտարարում է իր վերջին տասնամյակի թերևս ամենակոշտ հակառակորդի Բաշար Ասադի հետ հանդիպման հնարավորության մասին։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալ, առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ռաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Այսօր ադրբեջանական կողմը Արցախում խախտել է հրադադարը, որի հետևանքով պաշտպանության բանակի երկու զինծառայող է վիրավորվել։ Արցախից փոխանցում են, որ ադրբեջանական ուժերը արևմտյան ուղղությամբ հրաձգային զինատեսակներ և նռնականետ են կիրառել։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի խաղապազորակազմի հրամանատարությանը։ Ժամը 18-ի դրությամբ իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է զինվոր Նուրեդդին Միրզազադեի զոհվելու մասին, նշելով, որ նա զոհվել է դժբախտ պատահարի հետևանքով անզգուշության պատճառով, սակայն ոչինչ չի հաղորդվում, թե երբ և ինչ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով գլխավոր խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես նաև Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Ադրբեջանից և Հայաստանից պահանջվում է զսպվածություն և ուժեղ քաղաքական կամք լարվածությունը թուլացնելու և համապարփակ կարգավորման հասնելու համար, ամփոփելով անցած շաբաթավերջին Բաքու կատարած այցը, թվիտերում գրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը և շեշտել, որ շատ մարտահրավերներ մնում են չլուծված։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը բելառուսական հեռուստաալիքի եթերում ասել է, որ Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի զարգացման միտումները զգուշավոր լավատեսություն են ներշնչում, միաժամանակ նա նշել է, որ իրավիճակը շատ ծանր է։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը վերընտրվելուց հետո առաջին այցը կատարեց Մոսկվա։ Այսօր նա հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Տոկաևը ասել է, որ վերընտրվելուց հետո սա իր առաջին արտասահմանյան այցն է, որը ինքնիստինքյան խորը նշանակություն ունի, քաղաքական նշանակություն։ Ղազախստանի համար Ռուսաստանի դաշնությունը կար և մնում է հիմնական ռազմավարական գործընկերը, ընդգծել է Տոկաևը։ Նոյեմբերի 20-ին կայացած արտահերտ ընտրություններում Տոկաևը վերընտրվել է, ապահովելով իր նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Նախկինում նա հրապարակայնորեն դեմ էր արտահայտվում Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի նախագահի տարածքային պահանջներին։ Չինաստանի խոշոր քաղաքներում, ներառյալ Պեկինում, Շանհայում, Ուհանում անցած կիրակի բազմամարդ ցույցեր են անցկացվել կորոնավիրուսի պատճառով շարունակվող սահմանափակումների դեմ։ Ցուցարարները արգելափակոսներ են քանդել, որոշ դեպքերում կոչեր են հնչել ոչ միայն առողջապահական ոլորտում իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ, այլ նաև պահանջներ, որ երկրի ղեկավար Սի Ցինփինը և կոմունիստական կուսակցությունը հեռանան իշխանությունից։ Հյուսիսային Եվրոպայի և Բալթյան երկրների 7 արտգործնախարարները այսօր ժամանել են Կիև աջակցություն հայտնելու Ուկրաինային։ Մենք Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի, Իսլանդիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Նորվեգիայի, Շվեդիայի արտգործնախարարներս այսօր Կիևում ենք ամբողջովին համերաշխ Ուկրաինայի հետ, չնայած ռուսական ռումբերի անձրևին և բարբարոս դաժանությանը Ուկրաինան կհաղթի, թվիտերում գրել է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգը։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Կիրիլ Կոմարովը ասել է, որ Ռուսաստանի հանդեպ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները խնդիրներ չեն ստեղծի Թուրքիայում կառուցվող Աքույու ատոմակայանը ֆինանսավորելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնել է Եգիպտոսի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու մեկնարկի մասին, նշելով, որ նույնը կարող է տեղի ունենալ Սիրիայի հետ, ասելով, թե քաղաքականությունում չպետք է նեղաց կոտ լինել։ Բելգիա-Մարոկկո ֆուտբոլի հավաքականների խաղից հետո Բրյուսելի փողոցներում անկարգություններ են տեղի ունեցել։ Բելգիայի ոստիկանությունը ջրանետ մեքենաներ և արցունքաբեր գազ է կիրառել Մարոկկոյի ֆուտբոլի հավաքականի ֆաներին ցրելու համար, որոնք կիրակի օրը խաղից հետո դուրս էին եկել փողոցներ և անկարգությունների դիմել։ Տեսանյութերում երևում են Բրյուսելի փողոցներում հրդեհված ավտոմեքենաներ, այրվող այլառարկաներ, ոստիկանությունը հաղորդում է, որ նրանք հրավառությունների համար նախատեսված նյութեր են օգտագործել, փայտեր, պիրոտեխնիկայից լրագրող է վիրավորվել, որից հետո ոստիկանությունը միջամտել է։ Ոստիկանության մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ երեկոյան ժամը 19-ի սահմաններում իրավիճակը հանդարտվել է, բայց որոշ հատվածներում կանխարգելիչ պարեկություն է իրականացվում։ Քաթարում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում կիրակի օրը Մարոկկոյի հավաքականը 2-0 հաշվով հաղթեց Բելգիայի հավաքականին, որից հետո Մարոկկոյի հավաքականի երկրպագունները դուրս եկան Բրյուսելի փողոցներ։
Հաղորդություն հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին և ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում սահմանային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ստեփանակերտը հաղորդում է ադրբեջանական զինված ուժերի կրակոցների հետևանքով երկու վիրավորի մասին։ Այսօր ավելի վաղ Բաքուն հայտնել էր ադրբեջանցի մեկ զինվորի մահվան մասին, սակայն առանց հստակեցնելու նրա մահվան հանգամանքները։ Հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև շաբաթներ շարունակվող փոխադարձ մեղադրանքները հրադադարի ռեժիմի խախտման համար Արցախում նոր մտահոգություններ է առաջացրել։ Բաքվի կոշտրետորաբանության տակ նոր սադրանք են տեսնում Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը վերահսկողության տակ առնելու ցանկություն։ Այս մասին ամենաբարձր մակարդակով մտավախություն է հնչեցրել նաև պաշտոնական Երևանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եթե Ադրբեջանը սադրանքների դիմի Լաչինի միջանցքի ուղղությամբ, ապա դա կլինի սադրանք ոչ միայն Արցախի, այլև Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Ազատության այդ զրույցում նշեց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, հույս հայտնելով, որ միջանցքում տեղակայված ռուս խաղապահները անհրաժեշտության դեպքում ժամանակին կմիջամտեն։
Լաչինի միջանցքը փաստորեն միակ ճանապարհն է, միակ միջանցքն է, որը կապում է Արցախը Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի։ Եվ այն չափազանց խոցելի, որտեղ անցնում է նաև նույն Շուշիի մոտով, որտեղ կանգնած են ադրբեջանական զինուժը և բնական է, որ կարող են տարբեր սադրանքների դիմել, բայց սա արդեն կլինի ոչ միայն մեր նկատմամբ սադրանք, սա կլինի սադրանք Ռուսաստանի Դաշնության, ռուս խաղապահների, հետևաբար պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի, բայց ճիշտ աշխատենք, որպեսզի չեզոքացնենք այդ վտանգները։
Ռուս խաղապահները կարծում եք անմիջապես կարձագանք են, այսինքն մենք չենք ունենա այդ փարուխի, ինչի մասին օրինակ հաճախ շեշտում է Փաշինյանը, մենք չենք ունենա նախորդ այդ դեպքերի կրկնությունը, կկարողանան ճիշտ ժամանակին արձագանքել։ Այդ դուք զգում եք այդ պաշտպանվածություն այդ առումով։
Հուսով եմ, որ համոզված եմ, որ անպայման պետք է արձագանքեն։ Իհարկե, որովհետև սա փաստորեն լինելու է պատերազմի քայլ, կոտորացի քայլ, ցեղասպանության ուղված քայլ, ոնց կարող է չարձագանքել։
Վերջին օրերին հրադադարը խախտելու վերաբերյալ փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին քննարկվում է Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքը փակելու հնարավորության հարցը։ Արձագանքելով միջանցքով զենքի փոխադրման մասին Բաքվի մեղադրանքներին Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն օրերս ասել էր, թե Ադրբեջանը այդ կերպ փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Միջանցքը փակելու, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու և նրան ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծելու Ադրբեջանի մտադրության մասին ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել։ Հայաստանի վարչապետը նաև անցած շաբաթ ՀԱՊ գագաթնաժողովում հայտարարեց, որ չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, մինչև օրս Լաչինի Միջանսկն ամբողջությամբ չի գտնվում ռուսական խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, և ադրբեջանական բանակը մի քանի դիրքեր է պահպանում Միջանսկում։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, Արցախում շատ կուզենային, որ ռուս խաղապահների թիվն ավելանար, բայց եթե հնարավոր չլինի մարդկային ռեսուրսն ավելացնել, ապա գոնե տեխնիկական միջոցներով կարելի է անվտանգությունն ուժեղացնել։
Մենք ունենք վերահսկողություն, ճիշտ է, բայց այդ վերահսկողությունը պետք է ավելի միանշանակ նոր որակ ստանա, կարծում եմ սա ժամանակի խնդիր է։
Նկատի ունեք կավելանան ուժերը Լաչինի Միջանցքում?
Մենք շատ կուզենայինք, որպեսզի ավելանային, բայց եթե նույնիսկ մարդկային ռեսուրսը չավելանա, տեխնիկական միջոցներով այդ հարցերը կարելի է լուծել, ինչ որտեղ էլ է։
Միջանցքի տարածքում գտնվող Արցախի հին շեն և մեծ շեն համայնքներից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց մոտ թեև հարաբերական խաղաղ է, բայց մարդիկ անորոշության մեջ են, ինչպես մեծ շենի համայնքապետ Դավիթ Դավիդյանը նշեց, իրենք էլ են լսում Լաչինի Միջանցքի հետ կապված հնարավոր զարգացումների մասին տեղեկությունները։
Անվտանգության խնդիր ունենք, մարդիկ վախենում են, մենք էլ ենք լսում, որ կարող այդ միջանցքը փակվի կամ վերահսկեն։ Սա անորոշ բան է, որ ժողովուրդը չի իմանում, էլի ինչ անի, ոնց անի, ճիշտը որն է։
Ադրբեջանը վերջին օրերին պարբերաբար մեղադրում է և Հայաստանին, և Արցախին ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու համար։ Երևանն ու Ստեփանակերտը ապատեղեկատվություն են որակում ադրբեջանական հաղորդումները։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը մասնարապես պնդել է, թե Երևանից մինչև այսօր առավոտյան Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Շուշիի, Մարտունու և Ասկերյանի շրջանների տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Նման մեղադրանքներ են հնչել նաև նախորդող բոլոր օրերին։ Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանն ասում է, Ադրբեջանը ստահոտ տեղեկություններով հող է նախապատրաստում որոշակի սադրանքների համար։
Որևէ կողմից մենք չենք կրակում։ Իրենք ուղղակի ստահոտ լուրեր են տարածում, նախ եւ առաջ փորձում են ահաբեկել մեզ, փորձում են շանտաժի ենթարկել տարբեր երկրների, նույն Ռուսաստանին, հող կարող է պատրաստել արդարացնելու իրենց այս կամ այն ահաբեկչական քայլերը։
Այսօր նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն է տեղեկացրել, որ 3 երեկոյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ըստ հաղորդագրության հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ Հայաստանին է մեղադրել 3 իրենց դիրքերի ուղությամբ կրակելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չափազանց լարված, այսպես է որակել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակ արտգործնախարար Միրզյան Արմենպրես պետական գործակալության հետ զրույցում։ Նա կոչ է արել միջազգային գործընկերներին հավելյալ ջանքեր գործադրել Բաքվին զսպելու համար։ Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը նշել է, որ չնայած ընթացող բանակցություններին Ադրբեջանի կողմից չեն դադարում ռազմատենչ հայտարարությունները, հայկական կողմին ուղղված անհիմն մեղադրանքները և ուժի գործադրման սպառնալիքները, ռազմական սադրիչ գործողությունները։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտոնական Բաքուն պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ Երևանի ներկայացրած առաջարկներին։ Այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Չմանրամասնելով, արդյոք Ադրբեջանը համաձայնել, թե առարկել է Հայաստանի ներկայացրած տարբերակին, պաշտոնական Երևանը առ այսօր չի բացահայտել, թե ինչ առաջարկներ է ներկայացրել Բաքվին։ Մենք Ադրբեջանին ենք ներկայացրել մեր առաջարկները հարաբերությունների կարգավորման կամ խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ, և նախորդին ենք միայն ստացել դրանց պատասխանները։ Այսպիսով, քննարկումները շարունակվում են, մենք հույս ունենք այս հարցում համաձայնության հասնել հնարավորինս շուտ, և այս գործընթացում կարևոր դերակատարություն կարող են ունենալ նաև մեր միջազգային գործընկերների միջնորդական ջանքերը, ասել է Միրզոյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է մասնակցել հաջորդ ամիս Բրյուսելում նախատեսված երրակողմ հանդիպմանը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը վերահաստատել է Երևանի հանձնարարությունը մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այս պայմանավորվածությանը և կրկին պատրաստակամություն ենք հայտնում ընդունելի ժամկետներում կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը։ Կարծում ենք, որ Պրահայում այս ձևաչափով տեղի ունեցած հանդիպումը բավականին արդյունավետ էր և կարևոր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում։ Հայկական կողմը, ինչպես եւ նախկինում, շահագրգիռ է հարաբերությունների կարգավորմամբ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Իլհամ Ալիևն անցած ուրբաթ հայտարարել էր, թե հանդիպումը չեղարկվում է, քանի որ վարչապետ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե դեմ է Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությանը, դա բացատրելով նրա գնահատմամբ Փարիզի հակա-ադրբեջանական դիրքորոշմամբ։ Արձագանքելով պատմական քարտեզների հիման վրա սահմանազատման գործընթաց իրականացնելու Բաքվից հնչող հայտարարություններին, Հայաստանի արտգործնախարարն ասել է, թե նման հայտարարությունները խախտում են Պրահայում և Սոչիում ստանձնած հանձնարությունը, երկու երկրների միջև սահմանազատման աշխատանքներն իրականացնել հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Ալմաաթայի հռչակագիրը։ Այդ հանձնարության շրջանակներում սահմանազատման աշխատանքները պետք է իրականացվեն 1991 թվականի ԽՍՀՄ փլուզման ամսաթվի դրությամբ գոյություն ունեցած և իրավական ուժ ու նշանակություն ունեցած իրավական ակտերի հիման վրա, շեշտել է Միրզոյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է նաև, որ չնայած տարբեր ուղություններով ընթացող բանակցություններին, Ադրբեջանի կողմից չեն դադարում ռազմատենչ հայտարարությունները, հայկական կողմին ուղված անհիմն մեղադրանքները և ուժի գործադրման սպառնալիքները։ Բացի այդ, ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են գտնվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից տեղի են ունենում ռազմական սադրիչ գործողություններ։ Այս փաստերի համադրումը ցույց է տալիս, որ իրավիճակը շարունակում է չափազանց լարված մնալ, և մեր միջազգային բոլոր գործընկերները պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրեն զսպելու Ադրբեջանի նկարտումները և պահպանելու հարավային Կովկասում առկա փխրուն խաղաղությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական սահմանային լարվածության ֆոնին Երևանում գումարված հապգագատնաժողովի ընթացքի մասին է նոր մանրամասների հայտ գալիս։ Կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները իշեցին, այդպես էլ չկարողացան հռչակագիր ընդունել, հրապարակավ չդատապարտեցին նաև կառույցի անդամ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումը։ Տաշնակիցների անտարբերությանն ի պատասխան Երևանը հրաժարվեց միանալ համատեղ փաստաթղթի ստորագրմանը։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը միջդեռ պնդում է Երևանին օգնություն առաջարկվել է։ Արդյոք այդ օգնությունն այն է, ինչ Հայաստանի իշխանություններն են ակնկալում, և եթե ի վերջո չեն բավարարվում Հայաստանի պահանջները, որն է կառույց շարունակաբար քննադատող Երևանի հաջորդ քայլը, որը նաև բաց տեքստով ասում է չի համակերպի Մոսկվայի գլխավորած դաշինքի անգործությանը։ Հարտակխուլյանն է շարունակում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանին օգնության միջոցառումների համալիր է առաջարկել, այդ թվում իրավիճակը գնահատելու համար առաքելություն ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահման։ Բելարուսի համազգային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղարը, անդրադառնալով անցած չորեքշաբթի Երևանում անցկացված ՀԱՊԿ գագաթաժողովին։ Ստանիսլավ Զասը, սակայն, չի հստակեցրել, թե առաքելությունն ինչ լիազորություններ է ունենալու, որտեղ է տեղակայվելու ու որքան ժամանակով։ Միայն հաստատել է, թե անդամ պետություններն աջակցել են այդ առաջարկը։
Ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի կողմից որպես օգնություն Հայաստանին առաջարկվող միջոցառումների համալիրը, իսկ դրանք տարբեր միջոցներ են, ռազմական, այդ թվում առաքելություն ուղարկել այս սահման, որը իրատեսորեն կգնահատի այնտեղ տիրող իրավիճակը, գտավ բոլոր պետությունների աջակցությունը։ Միակ բանը, որին չի հաջողվել հասնել, այնտեղ ստեղծված իրավիճակի համախմբված գնահատումն է։
Պաշտոնական Երևանն էլ դեռ չի պարզաբանում, ինչ առաքելության մասին է խոսել ԶԱՍ-ն ու արդյոք Երևանը կողմ է այդ առաջարկին։ Հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելության ուղարկելը ժամանակի վատնում է որակում իշխանական պատգամավոր Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը։ Պատգամավորը հիշեցնում է, ռազմական դաշինքի ներկայացուցիչներն ադրբեջանական ներխուժումից հետո արդեն երկու անգամ եկել ու տեղում ծանոթացել են իրավիճակին։ Երևանը կառույցից հիմա այլ բան է ակնկալում։
Առաջնայինը, որ պետք է ՀԱՊԿ անի, դա ռազմական գնահատական տա Ադրբեջանի գործողությունների, դա գնահատական, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է և օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Այսինքն ակնհայտ փաստ, որ ամբողջ աշխարհն է այդ փաստին տիրապետում և ընդունել այդ փաստը, և ավելի քան ապացուցված է, բայց մեզ գործընկերները առայսօր չեն ճանաչում այդ փաստը և տարբեր ձևերով խուսանավում են այս հարցին։ պատասխանեք։
Հայկական կողմ անցած շաբաթ Երևանում անցկացվող ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ընթացքում հրաժարվել էր ստորագրել ռազմական դաշինքի խորհրդի հռչակագիրն ու սեպտեմբերի 13-ի Ադրբեջանի ներխուժման վերաբերյալ ՀԱՊԿ արձագանքի որոշումը։ Երևանը պարզաբանել էր, քաղաքական գնահատականի բացակայության պատճառով է հրաժարվել ստորագրել փաստաթղթերը։ Դրանք ուղարկվել են դրամշակման։ Եթե ի վերջո կառույցում համաձայնություն չլինի, ինչ քայլեր կձեռնարկի հայկական կողմը, արդյոք Երևանը կսկսի կառույցից դուրս գալու գործընթաց։
Այդ գործողությունները պատահել չէ, որ դասավորը մեր ՀԱՊԿ-ի դուրս գան։ Տեսեք, վարչապետի կողմից չստորագրելը սա նույնպես լուրջ գործողություն է, սա նույնպես լուրջ և համարձակ քայլ է, որը վարչապետը արեց։ Եվ սա արեց այն բանից հետո, երբ որ մեր սպասումները չարդարացան և ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվությունը չկատարեց։ Եվ մեկ անգամ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի շատ լուրջ և կտրուկ քայլ արեց։ Չստորագրեց, որովհետև չենք կարող ստորագրել, քանի որ ինչ չստորագրեց։ Ինչի համար են Հայաստանին օգնում, որում դեմ պայքարի, որ ինչից պաշտպանվի։
Ինչու ՀԱՊԿ-ի փաստացի անգործության պայմաններում Երևանը չի լքում կառույցը կամ սառեցնում անդամակցությունը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ պատճառը Մոսկվայից սպասվող ուղիղ վտանգներն են։
Հայաստանի իշխանությունների շարժառիթները այս պարագայում պարզ են։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կամ թեկուզ այդ կազմակերպությունում անդամակցությունը սառեցնելու պարագայում Մոսկվան արդեն ուղիղ քայլեր է ձեռնարկելու Հայաստանի դեմ, և այստեղ վտանգները առաջին հերթին գալիս են Ռուսաստանից, այլ ոչ թե ինչ-որ երրորդ ուժերից, և դա հաշվի առնելով է Երևանը այս փուլում նմանատիպ քաղաքականություն վարում։
Իշխանությունները դեռ հույս ունեն, կառույցում կգան ընդհանուր հայտարարի և լրամշակված ՀԱՊԿ փաստաթղթում տեղ կգտնի քաղաքական գնահատականը։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն այդ գնահատականի բացակայությամբ է պայմանավորում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի խախտումները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարայսյուն ուղեկցող պարեկների մասնակցությամբ հերթական աղմուկահարույց միջադեպի մասին, որն ավարտվել է ծեծ կրտուքով, ինչպես է քաղաքացին ծանր վնասվածքներ ստացել ու հայտնվել հիվանդանոցում, ինչն է զայրացրել վարչապետի ավտոշարայսյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել բռնությամբ, անգամ արդյունքաբեր գազի կիրառման, Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Երեք օր առաջ բռնությամբ ավարտված միջադեպից հետո իրավապահները քննում են թե Վանաձորցի Ավետիսյանների և թե ոստիկանների արարքները։ Ուրբաթորը ծես կրտուք էր եղել վարչապետի Տավուշ մեկնող ավտոշարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկների ու Վանաձորցի Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների միջև։ Իրավապահները հարուցված վարույթով քաղաքացիների արարքները որակել են որպես խուլիգանություն, ինչպես նաև միջամտություն պաշտոնատար անձի գործնեությանը բռնություն գործադրելու միջոցով, իսկ ոստիկաններն ըստ հարուցված մեկ այլ քրեական գործի խոշտանգել են Վանաձորցի Ավետիսյաններին, այդ թվում նրանց անչափահաս որդուն։
Գազ են փչել, կոմայի զորով են անել, կոմայի։
Իրանք եկել են մեզ ծեծեղ գնացեք, ներեք էլ չեմ կարող պատասխանել։
Այսօր երեկոյան քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Օփելի վարորդը չի ենթարկվել ոստիկանության աշխատակցի հրահանգներին, ստեղծել է վթարային իրավիճակ ու կայանել մոտակա բենզալացակայանում։ Այնուհետև ըստ իրավապանների վարչական իրավախախտումն արձանագրելիս այլ քաղաքացիներ են մոտեցել, հայհոյել, հեղուկ ցողել ու հարվածել ոստիկանության աշխատակցին ընդհուպ մետաղյա ձողերով։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ որևէ նշում չկա ոստիկանների կողմից ուժի կամ արցունքաբեր գազի կիրառման մասին։ Պաշտոնապես հայտնել են միայն, որ երկու քաղաքացի տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նրանց դիմումի հիման վրա էլ հարուցվել է երկրորդ քրեական վարույթը, քննության առնելով պարեկների գործողությունները։ Ռաֆիկ Ավետիսյանն ու նրա որդին արդեն 4-րդ օրը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող Ռադիկ Ավետիսյանը պատմում են, մեքենայով բենզալացական էին մտնում, ընթացքն արագացնելու և առաջ շարժվելու հրահանգ են ստացել պարեկներից, հաստատում են առաջ գնալու փոխարեն ձախ են մտել հատել վարչապետի ճանապարհը, բայց միաժամանակ շեշտում, թե շարասյունը չէր երևում, պաշտոնյային չեն խանգարել։
Հանդերից մի հատ պատրուլ ձեռքով հետո բան արալա մի հատ կանգնի բան անշնոր ձևով, էլ լավ դրան տեսը բերեք ստեղ բան, ես կանգնեցի ինքը մոտեցա, մի քիչ հարմարացրի ավտոսու, իրան մոտեցա, ասի ախպեր ջան, չես ամաչում, ես օրը թայ մարդ եմ, ինձ ձևի ես ինձ հետ խոսեմ, տեսա դու կտենաս ու պատրուններ կանչեն։
վեճի են բռնվել, դրան մեքենայում նստած որդին է խառնվել, թեժացող իրավիճակը հանդարտեցրել է բարեկներից մեկը, ներողություն խնդրել վարորդից, բայց հեռանալու զրոպեներ անց ոստիկանները վերադարձել են իրենց այդ հաշիվներ մաքրելու համար։ Այստեղ արդեն գործը միջին ծանրության վնասվածքներին է հասել, ավետիսյանները պնդում են, որ անգամ իրենց 17-ամյա որդին է տուժել։
Գալիս են հաշիվ մաքրելու, են ոնց են ասեմ գողական ռազմբորկաով գալիս են
բոլորը
համազգեստով են եղնում, ըտի դաժե իմ երեխու քերին գործի գնալուց մտնում է երեխուն հաջողանելու, քեր ունել են փչում գազը, ծեծում։
Ես այդ ախպորս գործի տեղն եմ եղել ախպորս տղայի հետ, իջել են գազը ձեռներին, մի անգամից այնպես քաշքշոք քաշել ա եղել ու գազը փչել են իմ երեսին, ու տեսա երեխուն ծեծում են, մի երեք հոգով գազը փչին երեխու վրա ու սկսին երեխուն ծեծել, երեխեն է պրոբլեմ ունի ասթմա, մի կարա գազից թույնավորվի, կոմայի ձորով են հանել։
Բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ միջադեպի օրը որևէ տուժած ոստիկան իրենց չի դիմել, իսկ հիվանդանոցի վնասված գաբանության բաժանմունքում բուժում ստացող Ռադիկ Ավետիսյանը կրծքավանդակի 4 կողերի կոտրվածք ունի։ Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Տիգրան Հազրոյան.
Ներկա վիճակում ներկա պահին վիճակը ստաբիլ է, ստանում է դեղորայքային բուժում։
Այս պահի դրությամբ ոչ քաղաքացիներին, ոչ էլ պարեկներին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ոստիկանությունից ազատությանն ասացին, որ նաև ծառայողական քննություն են սկսել պարզելու պարեկների գործողությունների իրավաչափությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ինչանրությունը սպասում է իշխանությունների խոստացած հնչեղ, մեծ հնչեղության քրեական գործերի բացահայտումներին, իրավապահները փոխարենը կամ զուգահեռաբար իրենց ռեսուրսները կենտրոնացրել են, օրինակ պարզելու հանդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի դպրոցական անցյալի որոշ դրվագներ։ Սոցիալական ցանցերում զավեշտի տեղիք տված քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն հարապետական կուսակցության ներկայացուցիչն ավելի քան 10 տարի առաջ դպրոցական կեղծ վկայական է ստացել։ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը արձագանքելով իշխանությունների ընդդիմախոսի մեղադրանքին իրավապահներին հորդորում է զբաղվել պետության առջև ծառացած մարտահրավերներով, մեղադրանքն էլ որակում քաղաքական։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Աննա Մկրտչյանը, որպես վկայ հրավիրվել է քնչական կոմիտե մի գործի շրջանակում, որն առնչվում է պատգամավորի և նրա եղբոր դպրոցական ավարտական վկայականներին։ Իրավապահները պնդում են, որ հանրապետական կուսակցության 28-ամյա անդամի մայրը, Մելանիա Գրիգորյանը, տարիներ առաջ կեղծդիմում է ներկայացրել Մոսկվայի Լազարևի անվան միջնակարգ դպրոց, որտեղ էլ իբր որդին և դուստրը սովորելով ստացել են ավարտական վկայականներ։ Այնինչ իրավապահները պնդում են, որ Աննա և Հայկ Մկրտչյանները այդ ընթացքում մշտապես գտնվել են Հայաստանում, դասերի չեն գնացել, բայց բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելիս փաստաթղթերի հետ ներկայացրել են այդ վկայականները։ Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում պատգամավորի կենսագրությունում Լազարևի դպրոցի մասին նշումներ չկան, իսկ Facebook-յան էջում հիշատակված է միայն 114 դպրոցը։ Քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնական կեղծիքի և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, չխորանալով իրավապահների հրապարակած մանրամասների մեջ, պնդում է հանրությունն իրավապահներից այլ բացահայտումներ է սպասում։
Առաջին տպավորությունն այն է, որ նախ թիրախավորվում են անձինք, ովքեր անհաճո են իշխանության համար, երկրորդը ընկնում են այնպիսի մանրամասների հետևից, որոնք ընդհանրապես երկրորդական են կամ շոշափելի որևէ բան չեն փոխելու մեր հասարակության մեջ։ Փոխարենը մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ հարցեր մեր հասարակության մեջ և նաև չբացահայտված դեպքեր, անցագործություններ, միգուցե նաև մարտի 1-ից սկսած մինչև այլ տիպի այդպիսի աղմուկահարույց դեպքեր, որոնք այդպես էլ չեն բացահայտվում, որոնք այդպես էլ այս համատարած աղմուկի ներքո կորում են։
Քնչական կոմիտեից հաղորդում են, որ մեղադրյալներ դեռ չկան, իսկ հարցաքննության ներկայացած պատգամավորը հրաժարվել է հարցերի պատասխանել։
Նիկոլի քաղաքական պատվերով հարուցված գործով ցուցմունք չեմ տվել։
Facebook-ի իր էջում գրել է պատգամավորը, որն այսօր անպատասխան թողեց ազատության հեռախոսազանգերն ու նամակները, չպարզաբանելով, թե ինչու քնչական կոմիտեն մի գործից է խոսում, ինքը մեկ այլ։ Իրավապահները չեն պարզաբանում, թե հարցաքննության ներկայացած Մկրտչյանին ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի այդ ինչ որոշում են փոխանցել լրիվ այլ դրվագի մասին։ Ըստ հանրապետականի գործադիր Մարմնի հայտարարության, իրենց կուսակցին քնչական կոմիտեում ներկայացրել են ԱԱՑ քննիչի մի որոշում, որն առնչվում է Աննա Մկրտչյանի ծննդյան վկայականում նրա ծ ծննդյան օրվան։ Պատգամավորն ինքը Facebook-ի իր էջում հրապարակել է ենթադրաբար ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտի մի որոշում, ըստ որի սահմանադրական կարգի պահպանության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտում կան տվյալներ, որ Մկրտչյանի ծննդյան վկայականում ծննդյան օրը սխալ է գրված։ Հայաստանի անկախության տոնի օրվան համապատասխանեցնելու համար Խորհրդարանի պաշտոնական կայքեջի համաձայն Մկրտչյանը ծնվել է 1994-ի սեպտեմբերի 21-ին։ Ենթադրվում է, որ ԱԱՑ-ի այս քրեական գործն առնչվում է ոչ թե Աննա Մկրտչյանին, այլ նրա հորը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր հանրապետականն իր հերթին հայտարարում է.
Հայաստանում քաղաքական հետապնդումներն օրեցօր ստանում են առավելանալող և զավեշտ ալի դրսևորումներ։ Մենք ափսոսանքով արձանագրում ենք, որ Հայաստանի պաշտպանական, իրավապահ, անվտանգային համակարգերն այնքան են հյուծվել, այլասերվել և զրոյացել, որ այդ համակարգերի հենասյուն հանդիսացող ԱԱՑ-ն փոխանակ զբաղվի երկրի ներսում վխտացող լրտեսներով, պետության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներով, ակնհայտ քաղաքական պատվերի շրջանակներում սեփական ծառայամտությունը վերածել է ծաղրի։
Իրավապաշտպան Հովանիսյանն ի տարբերություն հանրապետականի քաղաքական հետապնդման մասին պնդում չի կարողանել, բայց վստահ է, իրավապահ համակարգը իմիտացիայով է զբաղված։ Իրավապահները հայտնվում են ընդդիմություն իշխանություն հակամարտության գոտում և բնականաբար փորձում են հաղորդ տալ իշխանության շահերին ու զբաղվել իշխանության համար կարևոր խնդիրներով, ասում է իրավապաշտպանը։
Չեմ կարող պնդել իրականում քաղաքական հետապնդման, բայց որ որոշակիորեն դիրքորոշում է, որոշակիորեն, պես ասած, մոտեցում է հենց այն անցանկալի մարդկանց, որոնք իշխանության համար այդքան է հաճո չեն, կարող ենք եզրակացնել։
Մկրտչյանների ընտանիքը դեռ անցած տարի էր հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Պատգամավորի հայրը, Քասախի արդեն նախկին գյուղապետ Արամ Մկրտչյանը, երկու քրեական գործերով էր անցնում։ Մի գործով, ըստ իրավապահների, յուրացրել էր գյուղի հողերը աճուրդով վաճառելուց հետո ստացված 31 միլիոն դրամը, մյուսով էր Քասախցիներին անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններին պարտադրել էր քվեարկել իր դստեր օգտին։ Արամ Մկրտչյանի հետ կապվել եւս չհաջողվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շոկներն ընդամենը 3000 դրամով ավելացնելու կառավարության որոշումը սոցիալական նոր խնդիրներ է հարուցել։ Հազարավոր շահառուներ փոխարենը զրկվել են անապահովության նպաստից։ 3000 դրամ ավելացնելով կառավարությունը հազարավոր կարիքավոր ընտանիքների զրկել է ամսական 18000 դրամ անապահովության նպաստից։ Ֆինանսական այս հնարամտության հետևանքներն առավել սուր են արտահայտվում հատկապես Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում՝ Շիրակում։ Այն էլ ցրտաշունչ ընդառաջ այսօր տասնյակ գյումրեցիներ շտապել են սոցիալական ծառայություն պաշտոնյաններին բացատրելու, որ կառավարությունն իրենց հոգսը թեթևացնելու փոխարեն էլ ավելի է խորացրել սոցիալական վիճակը։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրի միասնական սոցիալական ծառայությունում այսօր սովորականից աղմկոտ էր, տնօրենի ընդունարանի հերթն էլ ավելի երկար։ Տասնյակ քաղաքացիներ նախորդին անակնկալ տեղեկացել էին, որ զրկվել են անապահովության նպաստից ու եկել էին ծառայություններ ստանալու։
Մարդկանց 3000 դրամ ավելացավ նպաստների դրամ։
74-ամյա Կարինե Մուրադյանը տխուր լուրը ուրբաթորներ ստացել փոստից։
Գնացյուր նպաստ ստանալ չկա։ Դուքին կարնի չկա պաստ ստուգեցի։ Փոստը չկա։
Միայնակ ապրող կնոջ 18000 դրամ նպաստը կտրել են, քանի որ թոշակը սեպտեմբեր ամսից 3000 դրամով ավելացել էր։ 3000 դրամն արդյոք սոցիալական վիճակս փոխեց, որ օգուտի փոխարեն վնաս տվեցին, հարցնում է Տիկին Կարինեն։
Թոշակը ավել ծրել են, թոշակն 3000 ավելացրել են, նպաստ 18000 կտրել են։ Միջին զամբյուղս մեր օպեմ, միջին զամբյուղս 68000 չէ, 43-ը 3-ը ավելացրել են նպաստ։ Ինչու՞ մարդկը դրեն, ես եղել եմ երկար տարվա մանկավարժ, ես մենակ տղես մինուտար մահացած 39 տարեկան, իմ նպաստս կդրեն, աղջիկ ջան։
Միայնակ եք ապրում։
Հա, հա, մենակ, ես եմ փարուսից մեջ դրանցված ես։
Ու կտրել են, հա, 3000 դրամ։
Այո, այո, դա խիղճ է։ Հա, վնաս տվեց, ընդ պետք էր քաղաքը։ 18000 էս կդրեցին եմ։
82-ամյա Լևուշ Նահապետյանին էլ էր նույն հարցը բերել սոցիալական ծառայություն։
3000 ավելացրել են, 18-ը կդրել են նպաստից։
Ոչ միայն ծերության, այլ նաև հաշմանդամության թոշակ ստացած ընտանիքների 18000 դրամ նպաստն են կտրել։ Լևա Թութխալյանը իշխանությունների մաթեմատիկան շատ անարդար է համարում։
Հաշմանդամության թոշակի բարձրացման հետևանքով ընտանիքի նպաստը փեզոք ասել են, կասեցրել են, հիմա թե այդ գործընթացը կապված է 3000 դրամ թոշակի հաշմանդամության նպաստի ավելացման հետ, ես ճիշտ քալ չեմ համարում այն կառույցի կողմից, որը սա այս որոշումը կայացրել է, որովհետև եթե ընտանիքին տալիս ես հավելյալ 3000 դրամ թոշակին հավելյալ գումար, նրանից գանձում ես 18000 դրամ, բնականաբար հիմնավորված անընդունելի փաստ է, այսինքն ոչ թե դա կոչվում է ընտանիքին օգնել, ուղղակի դա կոչվում է ընտանիքից խլել։
Սոցապ նախարարության տվյալներով շուրջ 3000 ընտանիք է զրկվել 18000 դրամ նպաստից թոշակի բարձրացման արդյունքում։ Գերատեսչության մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանն ասում է, որ առաջին անգամ չէ, որ թոշակի կամ աշխատավարձի բարձրացումից հետո մարդիկ զրկվում են անապահովության նպաստից, քանի որ փոխվում է նրանց կարիքի գնահատման միավորը։ Նպաստը կորցրած ընտանիքին նախարարությունն այլ ընտրանք է առաջարկում, որը կստանան հունվարին։
Եթե կան քաղաքացիներ, ովքեր ունեն աջակցության կարիք, բայց իրենց անապահովության գնահատման համակարգի միավորները չեն բավարարում, որ իրենք օգտվեն ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստից, քաղաքացիները միշտ ունեցել են այլ ընտրանք դիմել և ստանալ հրատապօգնություն, որի չափը հավասար է սոցիալական նպաստի չափին, այսինքն ամսական 18000 դրամ։
Փաստացի, եթե նույնիսկ երամսյա աջակցությունը տրամադրվի, ապա կարիքավոր ընտանիքը 2 ամիս կզրկվի 18000 դրամ նպաստից, իսկ երամսյակային հրատապօգնության համար կարիքավոր ընտանիքը տարվա ընթացքում քանի անգամ կարող է դիմել։
Հրատապօգնությունը երամսյակային բնույթ ունի, բայց քաղաքացին կարող է մի քանի անգամ դիմել, կուզեմ շեշտել, որ անպայման իրականացվելու է կարիքի գնահատում, և եթե տարածքային կենտրոնի մեր գործընկերները գտնեն, որ քաղաքացին ունի դրա անհրաժեշտությունը, նոր կնշանակվի հրատապօգնությունը։
Նպաստից զրկված կարիքավոր ընտանիքները նաև մտավախություն ունեին, որ կզրկվեն գազի, էլեկտրաէներգիայի ու ջրի պետական սուբսիդավորումից։ Զարա Մանուչարյանի փոխանցումը թոշակի բարձրացումը կարիքավորության միավորի կտրուկ փոփոխության չի բերի, ու կառավարությունը կշարունակի ընտանիքների կոմունալ վարձերը զեղչել։
Բոլոր նշած 3000 ընտանիքները շարունակելու են ստանալ կոմունալ զեղչերը։
Պաշտոնական տվյալներով աղքատության ցուցանիշն ամենաբարձրը Շիրակի մարզում է, շուրջ 46%, նպաստ ստացող ընտանիքների թիվն էլ ավելին է, քան 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևան։ Սաթենիկ Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մթերքի գրեթե 14% անոց գնաճի օրորի սրվող սոցիալական խնդիրների ֆոնին Երևանի քաղաքապետարանը հերթական շռայլ հատկացումներ է անում քաղաքի ամանորյա տեսքի համար, առանձնացնելով ոչ ավել, ոչ պակաս մոտ $650,000. Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Քաղաքապետարանն արդեն առնվազն $650,000 է ծախսել Երևանի ամանորյա տեսքի վրա տոնածառների տեղադրման, ձևավորումների ու լուսավորության համար։ Տոնական Երուսեղը սկսված է։ Հանրապետության հրապարակում գլխավոր տոնածառն է տեղադրվում, զարդարվում է նաև ամբողջ հարակից տարածքը։ Նման աշխատանքներ են իրականացվում նաև մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Քաղաքապետարանը պարբերաբար տեղեկացնում է, այս կամ այն փողոցը որոշ ժամանակով փակ է լինելու աշխատանքներով պայմանավորված, պետք էր այս չափ ճոխություն։ Քաղաքացիների կարծիքները տարբեր են։
Իհարկե կուզեի, ինչ պետք է մեր տխրության մեջ ապրանք թող լինի, և մանավանդ, որ այդ մեր թորնիկների համար է։
Ընդհանուր դա է այն, այն բավական գեղեցիկ է ստացվել, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս տարի Եվրատեսիլ ենք հյուրենք արելու, կարծում եմ պետք է մի փոքր պատճաշ գեղեցիկ ներկայացնել մեր քաղաքը։
Գիտեք ինչ, երկրի դրությունը թույլ չի տալիս, որ ճոխություններ թույլ տանք մեզ, քաղաքի ճոխություններն էլ ժողովրդի գրպանից ա գնում էլի։
Քաղաքը զարդարելու համար ընդհանուր $650,000 արժողությամբ այս պայմանագրերը 1-ից գնումների ընթացակարգով են եղել, այսինքն առանց մրցույթի։ Մասնագետները կես կատակ, կես լուրջ ասում են, միթե նորություն է, որ տոներն են մոտենում, ինչներ խանգարում նախապես մրցույթ հայտարարել, առաջարկներ ստանալ, ընտրել լավագույն տարբերակը, հետո նոր միայն 100,000 դոլարներ տրամադրել։ Այսպես 1-ից գնման ընթացակարգով գումարի առյուծի բաժինը 191 միլիոն դրամը անցկացվել է Cinemart ընկերությանը, խոստացված լայնամասշտաբ տոնական լուսավորության համար։ Մեկ անձից գնմամբ տարբեր ընկերությունների գումարներ են հատկացվել նաև Երևանի վարչական շրջանները զարդարելու համար։ Էլեկտրոնային գնումների պաշտոնական հարթակում մի շարք թաղամասերի ձևավորման համար կնքված պայմանագրերը դեռ հասանելի չեն, այսինքն հնարավոր է 650 000 դոլարից էլ ավելի շատ գումար ծախսվի։ Առանց մրցույթի գնումները կատարվում են ժամանակի սխության կամ անհետաձգելի կարիքների պարագայում։ Օրենքը, սակայն, հնարավորություն է տալիս այս եղանակով գնումներ կատարել նաև այն դեպքում, երբ գնվող ապրանքը կամ ծառայությունը հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեկ անձից։ Այս դրույթն օրինակ վերաբերում է կոմունալ ծառայություններին, գազին, ջրին, հոսանքին։ 2019-ին, սակայն, կառավարությունը որոշեց նաև մշակութային միջոցառումների համար թույլատրել մեկ անձից գնումները։ Երևանի քաղաքապետարանն այժմ հենց այս դրույթին հղումանելով է հիմնավորում առանց մրցույթի գնումները։
Կան լուրջ ռիսկեր, որովհետև մի կողմից ասում է, որ նայեք ինչու՞ն է խնդիրը, որ գնման առարկան կարելի է ձևակերպել այնպես, որ ասել, որ գիտեք, այս բանը կարող է անել միայն այս ընկերությունը, եթե այնպես է ձևակերպված, որ այդ միջոցառման պարամետրերը հարմարեցված են մի ընկերության ուրեմն առաջարկածին հետ, սա է բնականաբար կոռուպցիոն ռիսկ։
Պետական համակարգում կոռուպցիան ուսումնասիրող Transparency International հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ընդգծում է, 2019-ին ընդունված դրույթը միայն հաշվի առնելով կարելի է պնդել, սա նահանջ է ազատ մրցակցային համակարգ ունենալու ճանապարից։
Այստեղ մենք հենց այդ իրավիճակն ունենք, որ շատ հաճախ է լինում, երբ որ որոշակի հիմնավոր պատճառներով մտցվում է այդպիսի ուրեմն դրույթ, բայց հետո պարզում է, որ այդ հիմնավոր պատճառով մտցված դրույթը ավելի շատ չարաշահվում է, այսա պետք է հասկանալ։ Իսկապես որևէ այլ ընկերություն ի վիճակի չէր այդ միջոցառումը կազմակերպել, թեկուզ ոչ այն պարամետրերով, ինչ որ գնման առարկայի բնութագրում է տրված, այլ պարամետրերով։
Գնումների համակարգում բարեփոխումներն իշխանությունների խոստումներից են։ 2019-ին վարչապետ Փաշինյանն ասում էր, իրենց նպատակը համակարգը ճկուն դարձնելն է, որը կպահպանի արդար մրցակցության սկզբունքը և զերծ կլինի կոռուպցիոն ռիսկերից։ Ինչպես կարող է մրցակցություն լինել, երբ պատկան մարմինները հաճախ առանց մրցույթների գնումներ են կատարում։ Էլեկտրոնային գնումների պաշտոնական հարթակի տվյալներով Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի արդեն 3710 գնման պայմանագիր է կնքել, դրանց ավելի քան 10%-ը եղել է մեկ անձից։
Արվում են այնպիսի գնումներ, որոնք կարելի էր և մեկ անձով չանել, այս սա խնդիրը սրանումն է։
Ինչու նախորդ մրցույթներ չեն հայտարարվում, քաղաքապետարանն այս հարցի պատասխանը դեռ չի տալիս, խոստացել են ավելի ուշ անդրադառնալ տոնական ծախսերին ու միջոցառումներին։ Մայրաքաղաքում տոներին սովորականից շատ ավելի վաղ են սկսել պատրաստվել, որպեսզի մինչ դեկտեմբերի 11-ին կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթը քաղաքն ամբողջությամբ զարդարված լինի։ Գլխավոր տոնածառի լույսերը վառվելու են դեկտեմբերի 5-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային լրացուցիչ գլխավոր իրադարձությունների մասին. Սիրիայի քրդաբնակ շրջանների դեմ թուրքական բանակի հերթական օթային գործողությունների ֆոնին Ռեջեփ Էրդողանը կրկին հայտարարել է Բաշար Ասադի հետ հանդիպման հնարավորության մասին։ Հարևան երկրների ղեկավարները, որոնք ժամանակին բարեկամություն էին անում ընտանիքներով, շփումները դադարեցրել են Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում։ 2012-ից ի վեր Էրդողանն ու Ասադը բազմիցս իրար մեղադրել են արյունահեղություն հրա հրելու մեջ։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, Թուրքիայի առաջնորդը կտրուկ փոխել է հրետորաբանությունը։ Թեմային Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Չի բացառվում, որ Սիրիայի հյուսիսում ցամաքային գործողություն սկսելու մասին որոշումը կայացվի արդեն այսօր երեկոյան Անկարայում հրավիրվող կառավարության նիստի ժամանակ։ Վկայակոչելով բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներից մեկին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերին ևս մի քանի օր է պահանջվում գրեթե լիակատար պատրաստության աստիճանի գալու համար, ստիպված չենք լինի ցամաքային գործողությանը երկար սպասել, պնդել է գործակալության զրուցակիցը։ Մինչ այդ, սակայն թուրքական բանակը շարունակում է հրթիռակոծել Սիրիայի քրդաբնակ շրջանները պաշտոնական Անկարայի պնդմամբ։ Վերջին մեկ շաբաթում թուրքական բանակին հաջողվել է 480 քուրդ զինյալ սպանել։ Կիրակի երեկոյան Ստամբուլում կայացած հանրահավաքի ժամանակ այս թիվը հնչեցրեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մեկ անգամ ևս խոսելով ցամաքային գործողության անխուսափելիության մասին։
Թուրքիա քենդի գուվենլիի իչին սնրլարի իչինդե
Թուրքիան սեփական անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից դրթված իրավունք ունի գործել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ որոշ տարածքներում, որոնք գտնվում են երկրի սահմաններից դուրս։ Այս հարցում որևէ մեկը մեզ խանգարել չի կարող, հայտարում էր Էրդողանը։
Ուակմզը կուլլանմամզին օլինե Kimse geçemez.
Սպասվող ցամաքային գործողությունների նախապատրաստման մասին է վկայում նաև թուրքական բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի ակտիվությունը։ Անցած շաբաթ թուրք գեներալները Սիրիայում ընթացող գործողությունը քննարկում էին գլխավոր շտաբում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, երեկ էլ սահմանամերձ շրջաններ ժամանեց պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Առաջիկա ցամաքային հարձակման ևս մեկ վկայությունը Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումների գործողություններն են։ Վերջին Ռինաստ մի շարք արևմտյան աղբյուրների Անկարայի դաշնակից խմբավորումները սկսել են դիրքեր զբաղեցնել Սիրիացի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների մերձակայքում։ Այս ամենին գումարած անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ Սիրիայի հյուսիսին հասցված հարվածներից մեկի թիրախում է հայտնվել նաև այստեղ գործող և Սիրիացի քրդերի հետ համագործակցող ամերիկյան զորախմբի բազան։ Ուրբաթ երեկոյան այս մասին հաղորդեց Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը, նշելով սակայն, որ Ալ-Շադադի ռազմակայանին հասցված հարվածի հետևանքով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Ամերիկյան կողմը չի հստակեցրել, թե հակամարտող կողմերից հատկապես որն է այս հրթիռակոծության հեղինակը, սակայն քրդական աղբյուրները պնդում են, որ բազան հրթիռակոծվել է Թուրքիայի տարածքից։ Չդադարող հարվածների ֆոնին Անկարան արդեն բաց տեքստով դիմում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին համագործակցության առաջարկով։ Թուրքիայի իշխանությունները թափանցիկ օրեն ակնարկում են, որ Վաշինգտոնի հետ համագործակցող Սիրիացի քրդերը Անկարայի և Դամասկոսի ընդհանուր թշնամիներն են։ Իսկ որպես հարաբերությունների կարգավորման մոդել Անկարայում մատնանշում են վերջին շրջանում թուրք-եգիպտական հարաբերություններում նկատվող ջերմացումը, մի գործընթաց, որին նախորդել էր երկկողմ շփումների գրեթե լիակատար բացակայությունը։ Դրա պատճառն այն էր, որ Եգիպտոսի գործող նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսին պաշտոնական Անկարայի պնդմամբ իշխանության էր եկել ռազմական հեղաշրջման միջոցով 2013-ի ամռանը տապալելով Էրդողանին գաղափարապես շատ մոտ դիրքերի վրա կանգնած իսլամիստ Մոհամադ Մուրսին։ Մենք Եգիպտոսի նախագահ Սիսիի հետ մասնակիցների նեղ շրջանակով հանդիպում անցկացրեցինք, որը շարունակվեց կես ժամից 45 րոպե։ Այդ ընթացքում պայմանավորվեցինք, որ երկկողմ շփումները շարունակվելու են արդեն նախարարների մակարդակում, հայտարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ հանգստյան օրերին կայացել է երկու երկրների անվտանգության ծառայությունների ղեկավարների հանդիպումը, իսկ արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարեց, որ արդեն մոտ ապագայում Թուրքիան Կահիրեում դեսպան կնշանակի։
Նաև Մսրը բույս յոլնա գերդիսա այն իշխիլը Սուրիայիլը դե
այն ինչ տեղի է ունենում Եգիպտոսի հետ հարաբերություններում կարող է կրկնվել նաև Սիրիայի դեպքում, քաղաքականությունը նեղանալու տեղ չէ, Կիրակի օրը հայտարում էր Էրդողանը։ Հարկ է նկատել, որ պաշտոնական Դամասկոսն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքում Անկարայից հնչող այս ուղերձներին։ Նախկինում Ասադի վարչակազմը մշտապես քննադատել է Թուրքիային Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում իրականացվող գործողությունների համար, դրանք ագրեսիա որակելով Սիրիայի և Թուրքիայի հարաբերությունները վեցին ավելի քան 10 տարի առաջ արաբական գարնան ամենաթեժ պահին, երբ Սիրիայի իշխանությունները կոշտ մեթոդներով սկսեցին ճնշել երկրում ծակած ապստամբությունը, որն ի վերջո վերածվեց քաղաքացիական պատերազմի։ Մեկ տասնամյակ շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում Ասադի կառավարության դեմ կռվող ընդդիմադիր խմբավորումների հիմնական թիկունքային բազան Թուրքիան էր։ 2016-ից 2019 թվականներին իրականացված 3 ցամաքային գործողությունների հետևանքով Թուրքիան այս պահին Սիրիայի տարածքում շուրջ 8000 քառակուսի կիլոմետր է վերահսկում։
Ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսական ուժերի վերջին օրերի զանգվածային հրթիռակոծությունը կատված ահար է հարել ուկրաինական մի շարք քաղաքներում էներգոհամակարգը, ցրտաշունչ ձմռան շեմին միլիոնավոր ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության և տաք ջրի։ Մոսկվան սակայն շարունակաբար պնդում է, թե թիրախավորում է բացառապես ռազմական օբյեկտներ։ Ազապաբայանն է պատմում։
Ռուսական կողմը պատրաստվում է նոր զանգվածային հրթիռակոծության իր վերջին տեսաուղերձում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Քանի դեռ նրանք հրթիռներ ունեն, նրանք չեն հանդարտվի։ Մենք անում ենք եւ կանենք հնարավոր ամեն ինչ մեր պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։ Մենք անում ենք եւ անելու ենք ամեն ինչ այս ահաբեկչական պատերազմի համար Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Ռոբոմոյ будем робити все, щоб притягти Росію до відповідальності։
Ավելի վաղ ուկրաինական հետախուզությունը կանխատեսել էր, որ ենթակառուցվածքների վրա զանգվածային հրթիռային հարձակումը նախապատրաստելու համար ռուսներից մոտ 10 օր կպահանջվի։ Նախորդը տեղի էր ունեցել նոյեմբերի 23-ին, որի հետևանքով ուկրաինական բազմաթիվ բնակավայրեր ցրտին մնացել են առանց հոսակի, ջերուցման և ջրի։ Կիևի իշխանությունները հայտարարում են, որ վաղվանից մայրաքաղաքում էլեկտրամատակարարումը մասամբ կվերականգնվի ու քաղաքը կվերադառնա արդեն սովորական հովարային անջատումների ռեժիմին։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն միաժամանակ չի բացառել, որ էներգետիկ օբյեկտների վրա նոր զանգվածային հարձակման դեպքում բնակչության մի մասը ստիպված կլինի հեռանալ Կիևից։ Վերջին տվյալներով Ուկրաինայում 4.5 միլիոն մարդ ներքին տեղահանված է դարձել, գրեթե 8 միլիոնն էլ փախստականի կարգավիճակ է ստացել Եվրամիության երկրներում։ Հաշվի առնելով այս զարգացումները, Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հորդորել է արևմուտքին վերացնել Ուկրաինայի արդիական զենքի մատակարարման արգելքը։ Անպատժելիությունը կամայականություն է ծնում, ագրեսորը պետք է զգա յուրաքանչյուր հաջորդ քայլի գինը, Twitter-ում գրել է Միխայել Պոդոլյակը։ Ու քանի դեռ ռազմական գործողությունները, բնակավայրերի և ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունները շարունակվում են, արևմուտքն էլ շարունակում է աջակցել Ուկրաինային, Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Ռիշի Սունակը մասնավորապես պատրաստվում է հայտարարել, որ Լոնդոնը կարող է հաջորդ տարի մեծացնել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը։
Մի կասկածեք, մենք կաջակցենք Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Հաջորդ տարի մենք կպահպանենք կամ կավելացնենք մեր ռազմական օգնությունը։ Եվ մենք օգնենք Ուկրաինայի հակաութային պաշտպանությանը պաշտպանելու ուկրաինացի ժողովրդին և կարևորագույն ենթակառուցվածքները։
Վարչապետի ելույթի տեքստից մեջ բերում է արել Guardian-ը։ Ուկրաինային օգնելու հարցն այսօր մայրաքաղաք Կիևում քննարկում են նաև Հյուսիսային Եվրոպայի և Բալթյան երկրների 7 արտգործնախարարներ։ Մինչ այդ պատերազմող կողմերի միջև հնարավոր բանակցությունները չեն ուրվագծվում ու պատերազմի վերջն էլ չի երևում։ Վերջին օրերին ուժգին գնդակոծության տակ է նաև շաբաթներ առաջ ազատագրված Խերսոն քաղաքը, որի բնակիչներին իշխանությունները տարհանում են ավելի անվտանգ վայրեր։ Կամավոր Վիկտոր Միրոնովը ասում է, թե փորձում են հնարավորինս շատ մարդկանց հանել քաղաքից։
Խերսոնը може бути зараз Маріуполь номер 2.
Խերսոնը կարող է դառնալ երկրորդ Մարիուպոլը։ Այժմ մենք պետք է հնարավորինս շատ մարդկանց դուրս բերենք։ Չկա էլեկտրականություն, ջուր եւ սնունդ, անհրաժեշտ է օգնություն։
Максимально зробити все, щоб наші люди
Ուկրաինայի գլխավոր штаби փոխանցումը ռուսական բանակը ստիպված է պաշտպանվել երկրի հարավում, Խերսոնի եւ Զապարոժիե շրջաններում։ Միաժամանակ 3 ուկրաինական Էներգոատոմ ընկերության ղեկավարը հայտարարել էր, թե տպավորություն ունի, որ ռուսները պատրաստվում են թողնել Եվրոպայի ամենամեծ Զապարոժիե ատոմակայանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը սակայն հերքել է այս տեղեկությունը, ասելով, թե նման բան չկա եւ չի կարող լինել։ Ու մինչ ուկրաինական ուժերը հարձակողական գործողությունների են պատրաստվում երկրի հարավում, ռուսները փորձում են առաջ գնալ արևելքում Լիմանի, Բախմուտի եւ Ավդիևկայի ուղությամբ, այստեղ կատաղի մարտեր են։
Հրադառնանք Հայաստան, Երևանի կենդանաբանական այգու եւս մեկ բնակիչ հայտնվել է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Բունկափողի կենցաղային պայմանները մտահոգություններ են առաջացրել կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվողների շրջանում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ կոչ են անում նրան ազատ արձակել։ Երևանում մինչդեռ հակադարձում են բունկայի բոլոր պայմանները, հոգեվիճակը ամեն ինչ կարգին է, միակ միջազգային պահանջը, որը պահպանված չէ, նրա մենությունն է։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
His name is Bunka, and he lives in the Yerevan Zoo in Armenia.
Երևանի կենդանաբանական այգու փիղը բունկան միջազգային հարթակներ է բարձրացել։ Հայտնի դերասաններ, կենդանիների բարեկեցությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպություններ ազատություն բունկային խորագրով ստորագրահավաք են սկսել։ Ավելի քան 73,000 մարդ արդեն իսկ միացել է կոչին։ Փոքրիկ ասիական արու փղի հուսահատությունն ու միայնությունն անմիջապես զգացի։ Գրում է բրիտանացի լրագրող Մարկ Սթրեթոնը, որ բունկայի փրկության շարժումը նախաձեռնեց նրան տեսնելուց անմիջապես հետո։
Սպասում ենք էքսպերտին, կընդունենք, կտանք ամբողջական հնարավորություն։
Վաղը փղի հարցով միջազգային փորձագետներ են այցելելու այգի, որպեսզի վերջնական եզրակացություն տան, ինչ անել միայնակ փղի հետ։ Բունկայի փրկության արշավի հեղինակներն առաջարկում են նրան վերականգնողական կենտրոն տանել Թայլանդ կամ Հնդկաստան։ Կենդանաբանական այգու գիտական գծով փոխտնօրենը համաձայն չէ, պնդում է բունկայի բոլոր պայմանները, հոգեվիճակը, ամեն ինչ կարգին է, միակ միջազգային պահանջը, որ պահպանված չէ, նրա մենությունն է, դա էլ պատրաստվում են լուծել։
Ստացել ենք քաղաքապետի անմիջական հավաստիացումը, որ կլինի համապատասխան ֆինանսավորում։
Փոխտնօրենը հույս ունի եկող տարի երկրորդ փողի համար նախատեսված ազատավանդակի ձմեռանոցի շինարարությունը կսկսեն։
Կանենք ամեն ինչ մեզանից կախված, որ բունկան մնա իր տեղում և ունենա զուգընկեր Երևանում։
Բունկան շուտով 15 տարեկան կդառնա, ենթադրվում է սեռահասուն է։
Տեխնիկապես արդեն մոտ է սեռահասուն լինելուն, բայց լիարժեք զույգ կազմելու զուգընկերոջ հետ միացնելու համար մենք կարող ենք դեռ 1-2 տարի սպասել։
Բունկային խնամողը տիկին ալանել է տարակուսում, փղին ինչու են ուզում տանել, նրա հոգեվիճակը լավ է, հաճույքով խժռում է բանան, խնձոր, նարինջ, ոտնաթաթը դեմ տալիս եղունգ ների հարդարման ժամին։ Այն առումով էլ դեռ հանգիստ է, 1 տարուց գուցե ակտիվանա։
Դեռ մի քիչ ժամանակ ունենք, ճիշտ է, իր մոտ արդեն այդ պրոցեսը կամաց-կամաց սկսվում է, բայց այնպես սարսափելի չէ։
Տիկինալան, որ Երևանյան նախորդ գրանդ փղին էլ է խնամել, ասում է սեռահասունության նշանն արու փղերի մոտ այն է, որ ականջի ու աչքի միջև տեղակայված գեղձերից հեղուկ է հոսում։ Բունկայի մոտ այդպիսի նշան նկատել է, բայց վիճակը ծայրահեղ լարված չի համարում։ Բունկայի ձմեռանոցի մոտ մի փոքրիկ թանգարան կա, այստեղ այգու նախկին փիղն է, որին ատամնացավով Թբիլիսի ուղարկեցին, հիմա նա ընտանիք ունի։
Հիմա իրանք միասին են, միասին մի տարածքում միասին ապրում են։
Գրանդի զուգընկերուհին այնտեղ հենց բունկայի մայրիկն է, այգում հույս ունեն փղի տարածքներն ընդլայնեն, ավարտեն, բունկան էլ ընկերուհի կունենա։
Փիղը դա խմբային կենդանի է, այսինքն կենդանիների բարեկեցության տեսանկյունից այդ կենդանին պետք է գտնվի խմբում և խմբի հետ։
Պրոպոզ բրիտանական կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը պնդում է, խնդիրը զուգընկերուհին չէ, խումբ է պետք, և վերջո վստահ է, որքան էլ երեխաները ցանկանան փիղ տեսնել, արդյոք այդ կենդանին ցուցադրելու վիճակում է։
Կենդանաբանական այգիների իմաստը որևէ կերպ առաջին հերթի զվարճությունը դիտարկել չի կարելի, դա գիտակրթական հետազոտական կենտրոններ են, որտեղ պետք է հիմնականում զբաղվեն անհետացող կենդանիների, կարմիր գրքյան կենդանիների և անազատ հատ պայմաններում պահվող կամ ծնված արդեն իսկ կենդանիների ցուցադրմամբ։
Նարե Արամյանը շեշտում է, առանց այս էլ Հայաստանը շատ վատ վարկանիշ ունի վայրի կենդանիների բարեկեցության ապահովման առումով։ Հիշենք Գյումրու ամենատխուր գազանանոցը, որ փակվեց հենց բրիտանական մամուլի ակտիվ հրապարակումներից հետո։ Երևանյան այգու փղերն առանձնապես բախտավոր չեն եղել, հենց առաջինը Վովան կատաղությամբ միասնիկյան պողոտա դուրս եկավ ու շատ մեծ կենդանուն կառավարել չկարողանալով նրան զրահատեխնիկայի տակ տրորեցին։ Կատաղության հավանական վարկածներից մեկը էգի բացակայությունն էր, այգում կարող էր երջանկանալ գրանդ փիղը, բայց նրա հարսնացուն Մաշան հյուսիսից սատկեց անհասկանալի պայմաններում։ Վաղը փորձագետները կզննեն, կուսումնասիրեն բունկային ու նրա պայմանները, մինչև այդ նա շարունակում է մնալ այգու ամենասիրելին ու խելոք արձագանքում է ամենափոքրերի կանչերին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այսօրերին նշում են անվանի գրող Եղիշե Չարենցի հիշատակի օրը, միջոցառումների մասին Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Նոյեմբերի 27-ին լրացավ Եղիշե Չարենցի մահվան 85-ամյա տարելիցը, որը անշիրիմ հանճարի 40 տարեկան հասակում խորհրդային բռնապետության զոհ դարձած Չարենցի հուշահամալիրի մոտ էր հավաքել մեծանուն պոետի, երկրպագուների, գրողների, գրականագետների, նրատուն թանգարանի աշխատակիցների, դպրոցականների եւ իհարկե նրա ընտանիքի անդամներին։ Կեսօրին նախ Մաշտոցի 17 հասեյում, որտեղ մեծանուն պոետն իր ընտանիքով ապրել էր կյանքի վերջին 2 տարիները, քանդակագործ Արմեն Վարդանյանի հեղինակությամբ բացվեց Չարենցի հուշաքարը։ Բանաստեղծի թորնուին տուն թանգարանի ավագիտ աշխատող Գոհար Չարենցը հիշեցրեց, որ Չարենցը մինչև 1935 թվականը բնակարան չի ունեցել եւ ապրել է ամենատարբեր վայրերում, այդ թվում եւ հյուրանոցում։
Եվ իսկապես, երբ ստացավ այս բնակարանը, շատ-շատ ուրախ էր եւ շատ էր հպարտանում։ Մեկ ամսական էր մայրս, մորաքույրս 3 տարեկան, երբ որ տեղափոխվեցին այստեղ, բայց ցավոք սրտի միայն կարողացավ ապրել 2 տարի եւ այստեղից էլ բանտարկվեց։
Մայստրո Տիգրան Մանսուրյանի համար չափազանց թանկ ու հարազատ է ոչ միայն մեծանուն պոետի այսօր արդեն թանգարանի վերածված տունը, այլև այդ տան մայթեզրին գտնվող ծառերը։
Ես ամեն անգամ, որ այս ծառերի մոտից անցնում եմ, ողջունում եմ իրենց, ինչու, որովհետեւ Չարենցը այս իր փակված օրերին մի օր ասեց, ծառերից պատին ստվեր է ընկել, կապույտ կարոտդ կամար է կապում, իմ հոգում մթին, իմ հոգու թանձր տապում։
Եղիշե Չարենցի հյուրընկալ հարկի ներքո նշվեց նաև նրա ավագ դստեր, անվանի Չարենցագետ, երջանկահիշատակ Արփենիկ Չարենցի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը, Եղիշե Չարենցի աղոթքները վերահրատարակված նրա գրքի շնորհանդեսով և Արփենիկ Չարենցին նվիրված ցուցահանդեսի բացմամբ։ Հոբելյանական օրվա կապակցությամբ Արփենիկ Չարենցի որդին Արմեն Չարենցը տուն թանգարանին իր անձնական հավաքածուից նվիրեց մոր գրքերից երկուսը, որոնք Չարենցն ընծայագրել էր իր մանկահասակ դստերը։
Մինչև իր վերջին վայրկյանը նա չկտրվեց Չարենցի, և գրեթե Չարենցին նվիրված հատվածը գերիշխում էր, իհարկե մենք խանդով չենք վերաբերվում, բայց նա տանում էր, անընդհատ Չարենցով էր ապրում։ Եվ ես հասկացա, այդ Չարենցյան ժառանգությունը ոչ միայն ֆիզիկական ժառանգություն, եւ այդ հոգեոր ժառանգությունը, այդ ներվը որտեղ։
Այսօր այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ հարայժում։